Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. No a já jsem moc rád, že dnes přijal pozvání sem k nám do studia Václav Sakál. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Vy se věnujete coachingu, ale ještě s takovými jako několika poznámkami pod čarou, bych řekl, protože jedna věc, vy jste jeden z nejmladších lidí u nás, který je držitelem toho certifikátu ACC, možná dokonce ani ne u nás, ale dokonce v Evropě, jestli mám informace správný.
A je to zpětně, získal jsem ho ve 23 letech, což mě řadí opravdu mezi ty nejmladší.
No a další věc je, že se docela dost věnujete coachingu u sportovců. Máte nějakou preferenci, jestli s hokejistama se třeba pracuje hůř nebo líp, než třeba s fotbalistama?
Ta moje zkušenost je taková, že nejvíc pracuji s hokejistama, ale ne proto, že bych se nějakým způsobem vybral, že by mi víc seděli a podobně, ale protože jsem se mezi ně prostě dostal a získal si tam ty reference, jinak hodně pracuji i s fotbalistama, s tenistama, s lyžařema.
K tomu se ještě určitě dostaneme, další věc totiž je, že vy i dokážete z lidí toho kouče udělat.
To je další rovina. To je takový další jakoby pokrok v tom, že člověk, když nějakou dobu koučuje, tak ti lidé ho oslovují, že by se to chtěli taky naučit. A potom, proč jim to neposkytnout, když to mají zájem.
A u tohohle bychom se možná na chvíli nebo teď na začátku mohli zastavit, aby jsme si řekli vůbec, co to třeba podle vás ten coaching je a jak to do mě vlastně dokážete jako dostat, nalejt ty informace.
Vůbec, co to je, jo? Protože v tom panují největší zmatky. Nejenom tady, ale i celkově ve světě ten pojem coaching je hodně široký. Já vycházím z definice Mezinárodní federace koučů, což je taková velká profesní organizace, když to vysvětlím trošku oklikou. Obvykle pomáháme lidem tak, že jim dáváme rady, nebo je nasměřujeme nějakým způsobem, nebo to uděláme za ně. A to potom způsobuje závislost těch lidí, nebo to, že ty lidi zlenivějí, když tu radu neustále dostávají. Neroste jim sebevědomí, nepřichází si na ty věci sami a stávají se nesamostatnýma. A coaching na to jde jinak, když to řeknu extrémně teďkon, tak my pomáháme tím lidem tak, že jim vlastně přímo nepomůžeme. My jim pomáháme, aby oni dokázali sami sobě pomoct. Aby si zvědomili to, co si vlastně přejí, to, co chtějí, dokázali si najít cestu k tomu, jak se k tomu dostat a vyrazili po dílčích akcích potom se cestou k tomu splněnému cíli. A to, jak to do vás dostaneme, to je zejména přes to změnu toho nastavení. Aby jsme zejména těm lidem vysvětlili, že dokážou daleko lépe pomoci, když nepomáhají přímo. Když naopak pomůžou tomu člověku, aby si srovnal myšlenky a přišel si na to sám, to se ukazuje jako největší hodnota toho koučování.
A může být koučem dneska každý, protože ono to tak skoro vypadá, že těch koučů je opravdu hrozně moc. Tak jestli na to opravdu statisticky jako každý má třeba? Nebo má k tomu předpoklady, může se to naučit?
Z pohledu legislativy se můžete zítra ráno probudit koučem, jo, protože to není nějak omezený, což je trošku plus i mínus toho oboru. Ale jako je tam několik podmínek, které byste měl splňovat. V první řadě musíte mít rád lidi. Jo, kdo nemá rád lidi, tak by neměl koučovat, protože tam s ním budou pořád. Druhá rovina toho celého je mít nějakou základní empatii.
Ještě pardon, může koučovat psy, protože jsem zrovna nedávno viděl, že jsou i koučové, kteří koučují specificky jako psy.
Možnost to je, ale my rozhodně to
neškolíme. Když někdo nemá rád lidi, tak je tady alternativa.
Jasně, má rád zvířátka, tak může koučovat psy. Jo? To je další možnost. Ale k tomu, když se zpátky vrátím k těm podmínkám, možná empatie je takovou docela dobrou výhodou a samozřejmě musí ten člověk chtít a musí věřit v to, že lidi jsou schopní se změnit, pokud chtějí. Jo? To je hodně důležitý takový prvek, který by ten člověk, který se chce stát koučem, měl mít.
Dobře, tak když si řeknu, že tyhle ty vlastnosti třeba mám, nebo že jima oplývám aspoň na nějaký úrovni, tak co mě čeká potom?
Potom můžete dorazit, my děláme takový úvodní dvouden, kde přijdete, vyzkoušíte si to, naučíme vás základnímu do rozhovoru a vy zjistíte, jestli se v tom cítíte příjemně, nebo to pro vás není. A podle toho se rozhodujete, jestli pokračujete dál třeba až k té mezinárodní certifikaci. Že to můžete vlastně v tom základním ochutnávce potom zaseknout, nepokračovat. To se ukazuje, že to je to, co ukáže lidem nejlépe, jestli na to mají nebo nemají. Je to takový nejkoučovacejší přístup k tomu poznat, jestli můžete být koučem, že si na to vlastně přijdete sám a zjistíte si, jestli vás to baví, jestli do toho dokážete dát i srdce, protože to je hodně důležité.
Protože ty lidi vlastně, když se stanou koučem, no, tak to pro ně znamená, že se celý den od rána do večera třeba budou scházet s lidmi a tím budou vyprávět jejich příběhy a oni se na základě toho musí naučit reagovat a třeba jim dát nějakou radu nebo jak to vlastně je třeba ohledně té metodiky, té práce samotný, protože jedna věc teda je, že já si k vám jdu pro radu a druhá věc je, že se k vám jdu vypovídat. A vy na to musíte nějak asi jako reagovat a každý přístup se vyžaduje trošku něco jiného.
Jasně, jasně. A já vám na začátku už vysvětlím a vyjasníme si očekávání. Já vám, Petře, právě řeknu, že to o těch radách nebude. Mm-hmm. A že to nebude ani o tom vypovídávání. Ale bude to o tom, že vám budu klást otázky a vy budete nucený hodně přemýšlet. Hodně si objevovat věci, hodně si na věci přicházet a hodně si věci pojmenovávat.
A na co třeba u vás lidi přicházejí nejčastěji?
Hodně si uvědomujou zejména to, co vlastně chtějí v životě. Jo? Já teď vznešeně použiju slovo smysl života, ale ono se to tam často objevuje. Že zjistí, co vlastně si přejí dělat, čeho si chtějí přejí dosáhnout a podobně. Přicházejí na to, že mají nějaké návyky, které úplně nejsou v souladu s cestou k tomuhle tomu smyslu nebo cíli. Takže potom dochází u nich ke změně návyků, přicházejí si na to, že prostě pokud chtějí dosáhnout jiných výsledků, tak musí začít dělat věci jinak. To není z mý hlavy, to říkal Einstein. A to se v koučování děje.
Ta změna návyku mě docela zaujala, protože zase to je věc, kterou si můžeme říct, no tak změna návyku, to je přece jako jednoduchý, že jo, tak něco děláš a ty to budeš dělat trošku jinak. Ale já si dokážu představit, že třeba v tom asi leží to úplný gro té samotné práce, že ty lidi k vám přijdou nějak nastavený a měli by odejít teda po nějakém třeba půl roce nebo po nějaký časový době nastavený jinak a lépe ideálně.
Přesně, teď jste to vystihnul, Petře. Oni často přicházejí, protože si chtějí splnit nějaký cíl. Ale ve finále to není největší hodnota koučování. Největší hodnota je, že oni se celkově posunou. De facto stanou se někým jiným, když to takhle řeknu hodně jako velikášsky, ale opravdu hodně si mění návyky, aby dosáhli toho, co chtějí. A ta změna návyku je těžká, je to těžký v tom, že vy se musíte rozhodnout, musí to být vaše motivace vnitřní, ten návyk změnit, ne, že se měníte pro někoho, už tam bývá základní kámen úrazu. A další je potom v tom tu změnu vůbec začít a dotáhnout jí. A přijmout to, že když měníte svoje návyky, tak to bude vnímat i nějak vaše okolí a ne každý z toho bude úplně šťastný ve vašem okolí.
No a v čem se třeba ty lidé posouvají nejčastěji, aby jsme byli konkrétní?
Hodně často je to otázka kariéry, když půjdeme z toho korporátního světa, kariéry, dosahování výsledků a podobně. Ale my to hodně vyvažujeme tím, že se tam zároveň objevuje taková ta životní spokojenost, splnit si nějaký svoje sny, který třeba už vzdali v životě a teď se k ním zpátky vrací. Takže i to se tam často objevuje. Je to jak to pracovní, tak to soukromí.
Jo, jo. No a teď mi to teda vysvětlete, jak to, že vy jste vlastně zmínil to, že ty lidi, třeba to jejich okolí blízký, dejme tomu, že třeba s tím nebude úplně spokojený. Tak jak to? Protože já přece, když jsem se změnil a jsem najednou šťastnější, že jo, a mám jakoby tak nějak život pod kontrolou, dejme tomu, tak přece by to okolí z toho mělo profitovat.
No ale často lidi žijou, to se ukazuje v koučování, život někoho jiného nebo pro někoho jiného a hodně přitom zapomínají sami na sebe. A v tom koučování třeba si víc zvědomí sami sebe, co si oni přejí, začnou to víc následovat a samozřejmě to okolí se potom cítí ohroženo, takže na to taky reaguje. Pak je to o tom jim to jenom dobře vysvětlit, že to není nic proti ním, že je to o tom, že vyhledáte svoji cestu.
Ještě zase, aby jsme u toho chvíli zůstali, tak co se týče, jak jsme se bavili o té změně návyků, jak jsme se bavili i o tom, že to okolí třeba na vás reaguje trošku jinak, tak jaký jsou třeba nejčastější, dejme tomu, reference, co vám lidi říkají, že se u nich třeba stalo, že se u nich změnilo. Jo, ty zase konkrétně můžeme se bavit o té korporátní sféře, kde asi pravděpodobně ty lidi řeší něco jiného než svůj, dejme tomu, partnerský život, ale chtějí být kvalitníma manažerama.
Jasně, jasně. A velmi často si uvědomí, že musí, pokud chtějí vycházet s lidma a mít od nich výsledky, tak musí s nima pracovat trošku jinak, než do té doby pracovali. Že si uvědomí, že ty klasické modely, které používali, tolik nefungují a musí přejít na jiný. Další úroveň, co si uvědomí, že třeba do toho potřebují dostat víc svého smyslu, nejenom toho korporátního, té korporátní vize, ale že musí víc uvěřit a najít si v tom tu svoji cestu. To se hodně často objevuje, protože ne každý je přímo stotožněný s těma firemníma krásnýma vizema a potřebuje si v tom najít to svoje. A to jim coaching hodně pomáhá. A nebo třeba to svoje nenajdou a z té firmy odchází. I to se může stát výjimečně v koučování.
Takže to je třeba jedna z těch konkrétních věcí, aby jsme v tom měli jasno, přesně že tak. Tohle třeba, já nevím, když si najdu, když začnu třeba kreativně přemýšlet o té vizi firmy, nebo klidně o mojí vizi, tak si k ní najdu, dejme tomu, něco, co mě na ní baví, něco, co mě třeba na ní naplňuje klidně. Asi.
Co mi dává smysl.
Dává smysl, jo. No a když měním manažera k tomu, aby se stal třeba lepším manažerem, tak co mu říkáte?
V první řadě musí on sám chtít být lepším manažerem, jinak to nefunguje.
Není to tak, že by firma zavolala, aby byste prostě přišel za tím manažerem a direktivně mu něco říkal.
Je, ale vysvětlíme si to. Jo. Oni chtějí, udělejte mi z něj lepšího manažera. Tady kolik to bude stát. A pak si vyjasníme, že to bude fungovat, pokud ten člověk chce a my jemu potřebujeme pomoc najít přesně tu cestu, jak být lepším manažerem. Vyjasnit si s ním, co on vnímá jako ty problémy, proč se mu to nedaří. Pomoc mu najít, jak to teda má vypadat v ideálním světě a pak změnit ten návyk tak, aby to tak vypadalo.
Mm-hmm. A když se posuneme od manažerů ke sportovcům, jsou tam velké rozdíly?
Tak hlavu máme furt jenom jednu, takže ty sportovci jsou hodně podobní těm manažerům.
Aha.
To, co řeší.
No ale stejně se dokáže představit, že třeba ten stres a tlak, který je na ně vyvíjený, a tím, že vy se s nima hodně potkáváte a často se bavíte právě se sportovcema, tak to musíte určitě vnímat. Ty rozdíly mezi tou korporátní sférou nebo klidně firemní sférou, nemusí to být úplně korporát, a právě tím profesionálním sportovcem třeba.
Ty tlaky jsou tam hodně podobný. Akorát třeba v tom korporátu jsou takový trvalejší, u toho sportovce zrovna v oblasti toho výkonu je to během toho výkonu ten obrovský tlak. Takže tam je taková malá změna nastavení a jinak ty všechny věci okolo jsou tam hodně podobný. Je tam hodně velká míra politikaření, hodně velká míra toho...
Ve sportu, i
v korporacích, když se na to podíváte. Jo? Všude to je taky o tom, že to není jenom o vašem výkonu. Už jenom na to si ty kluci musí zvyknout, aby si uvědomili, že ne vždy za ten výkon dostanou odměnu v tom, že jsou třeba vejš v sestavě. Že to tak nebývá, že tam je spousta jiných prvků. Další rovina vlastně... Připravit se na to, že ne s každým si sednou. Že je potřeba, pokud jste dobrý manažer, dobrý sportovec, máte kolem sebe rodinu, je potřeba hodně myslet i na tu rodinu. Že ta s váma taky přijdete domů a ti rodině třeba chybíte, tak tyhle ty věci si vyjasnit. Je tam hodně velkých a podobných prvků a obrovský tlak na výsledek u obou dvou těch skupin.
Dá se třeba říct, že některý, tím, že máte vrcholový sportovce, tak teďka nechci úplně dělat rozdíly, ale stejně mě to zajímá. Dá se třeba říct, že některý sport vrcholovej je na hlavu, dejme tomu, na tu psychiku, náročnější než jiný?
Zase každému sedí trošku něco jiného. Třeba hodně těžký je, když jste na to sám, ty individuální sporty.
Tenis,
jako je tenis, lyžování. Jo, lyžování, kde trénujete celou sezónu a pak za minutu a půl ve 20 závodech 20x minuta a půl musíte prodat ten nejlepší výsledek. To je hrozně těžký na hlavu. U těch hokejistů zase i vycházet v týmu a zvládat tu týmovou roli. Taky další rovina. Jo? Nedá se říct, že by něco bylo úplně extra těžkýho. Všude jsou ty tlaky jiný a každý se s tím taky vyrovnává jinak. Co je těžký pro někoho, může být pro druhého naopak lehký.
A ta typologie třeba těch sportovců, setkal jste se třeba i s tím, že jste za nějakým sportovcem přišel a poznal, okamžitě se třeba viděl nebo po nějakém sezení jste zjistil, že vlastně to jako není úplně sport pro něj, že na to jako mentálně, dejme tomu, úplně nemá?
Já většinou s těma dostávám ty klienty v té rovině, když už v tom sportu jsou hodně zaběhnutý. Tohle to se, řekněme, děje do nějakých těch 15-18 let, se tohle to jako odfiltruje, že ty lidé většinou najdou ten správný sport pro sebe, ale hodně často se tam objevuje spíš po tom, že pod tím tlakem oni jakoby začnou pomalu jakože vyhoří. Tam musí být obrovská láska k tomu sportu, abyste dokázal tomu tolik obětovat. A jak najednou začnete příliš tlačit na výsledek a teď vám všichni agenti, rodiče, rodina okolo vás prostě očekávají fantastický výsledek v jeden moment, tak často se stává, že ti lidé mohou vyhořet v tenhle ten moment a ztratí tu lásku k tomu sportu a to je podle mě to nejhorší, co se jim může stát. Takže mnohokrát je to o tom, že jim pomáhám najít zpátky lásku k té hře, to, aby tu hru si užívali a ne se jí stresovali.
A jak se hledá zpátky láska ke hře?
Podívat se zpátky, co to bylo, co toho člověka přivedlo do toho hokeje, třeba když to takhle řeknu. Ať si připomene události, který zažil, který ho dostávali nahoru. Ať zase zpátky najde vášeň v tom flow, když se dostane do té hry. Jo, aby neřešil to, jak se na něj podíval trenér, anebo jestli bude hrát příští zápas, ale opravdu šel a užil si to, jako když byl malej hrát tady s klukama někam na plácek.
To je dost podobný jako v té korporaci vlastně ve výsledku, když nebo v té firmě. To je jako velmi podobná technika.
Je a bez té vášně podle mě nemůžou být výsledky.
Nikde.
A nikdy.
Takhle, když si třeba to aplikuju na sportovce, který se tomu třeba nevěnuje profesionálně, ale už má nějakou kvalitu nebo má nějakou výkonnost, řekněme, a tomu sportu se věnuje čistě jenom třeba pro tu lásku právě z té hry, tak co byste mu třeba doporučil v tomhletom hledisku, aby ho to třeba dál bavilo? Protože spousta manažerů má jako nějaký svůj koníček, třeba nějaký sport, který dělají vrcholově klidně. Nebo ne úplně vrcholově, ale zkrátka na nějaký kvalitní úrovni.
Tak zvolit si hodně často, takhle z referencí nebo z toho, co se ozývá od těch klientů, zjišťuju, že hodně často najít si v tom nějakou právě tu soutěžní úroveň. Jo, aby to nebylo jenom to hobby, ale aby mohli někde soutěžit, oni si tím lecos dokážou a potom si to nemusí dokazovat tolik v těch korporacích. Takže to je jedna rovina. Další rovina opravdu užívat si ten výkon, dostávat se do toho flow, protože i když to hrajete amatérsky, tak když se zaměříte na každý dobrý míček v tenisu, tak vám to nebude vycházet. Jo, hodně pracuji s vizualizacema, ať si představí, jak má ten dokonalý úder vypadat. Je to hodně zajímavý, ale jenom vizualizace, jenom když si zavřete oči a představíte si, jak to dokonale zahrajete, tak vám může hrozně moc pomoct.
Mm-hmm. Jak moc mi dokáže pomoct třeba to, že jednak teda, nebo nějaký další techniky, které já pro to můžu teda využít. Tak jedna věc je vizualizace, co tam ještě dalšího je?
Zaměřovat se vlastně na to, co chcete, ne na to, co nechcete. Je něco, co hodně funguje. Jo? Když si budu říkat, tyjo, teď hlavně nesmím to zahrát do autu, tak mám velkou pravděpodobnost, že to tam zahraju, protože poutám pozornost, ta moje hlava vnímá, prostě teď to zahraj do autu.
Mm.
Takže spíš si dávat tí hlavě ty pokyny, co má vlastně teda udělat a jak to má teda optimálně vypadat.
No, mně to totiž, když to poslouchám, tak mě to zní jako docela jednoduchý vlastně rady, že tak. To není žádná raketová věda a přece ale jste potřeba.
A přesně na tohle to ty lidi, i profesionální hokejisti v NHL, v KHL často zapomínají. Jo, je to paradoxní, že ty nejjednodušší věci často opouštíme pod radama nějakých zkušených mentorů a podobně, ztrácíme sami sebe, ten svůj přirozený způsob a v tom koučování, jak jim nic neříkáme, tak ty lidi si to zpátky nacházejí.
Hmm. To znamená, že i vrcholový sportovec se vlastně neobejde bez vás. Není to ale takový jako kontraproduktivní pro toho sportovce potom, že řekne, no já chodím k sportovnímu psychologovi.
My nejsme úplně sportovní psychologové, je tam trošku taková malá odlišnost, že my míň do toho povídáme, míň říkáme, spíš se s nima bavíme, aby oni si přicházeli na to, co jim funguje. Ale dá se říct, soudě podle toho, že mi přicházejí hokejisti z referencí, že se o tom bavili se spoluhráčem, tak si myslím, že už to přestávají být tabu.
Mm-hmm.
Zejména mezi těma opravdu profíkama, opravdu dělají maximum pro to, aby ty výsledky měly a kromě výživového poradce, fyzioterapeuta, už opravdu i ta mentální část se nám tam dostává čím dál tím víc a stává se to v zahraničí mnohde už je to prostě naprosto klasický přístup a u nás se k němu pomalinku dostáváme.
No a jak dlouho trvá, než ty výsledky jsou, řekněme, vidět, protože já zase z vlastní zkušenosti, kdyby mi někdo řekl, představ si, jak ti to jde, tak si to představím, no a v tu chvíli mi to jde.
U toho sportu je krásný to, proto mě to hodně baví, že ty výsledky vidíte mnohdy v dalším zápase. Když se kouknu večer nebo ráno se probudím, kouknu se, jak dopadly zápasy NHL a vidím, že ten hráč najednou po tom, co 10 zápasů nedal gól, ho najednou dal, tak ten výsledek vidíte téměř okamžitě. Jenom to, stačí malinko něco změnit v hlavě a ty výsledky se můžou dostavit. U někoho samozřejmě je to hledání té optimální cesty trošku delší. Teď mám třeba hráče, který opravdu půl roku hledal to správné nastavení a teď ho konečně našel.
A co to správné nastavení bylo u něj?
Tady konkrétně hodně pomohly vizualizace. Právě ty vizualizace, který zpočátku jim tolik nevěřil, najednou jim uvěřil, začal je dělat a sklidnilo ho to natolik, že se dokázal během toho výkonu dostat do flow a ten výkon najednou nebyl plný nervozity, ale opravdu si to znova užíval.
Když se kouknu a asi zůstaneme třeba spíš u těch kolektivních sportů, kde opravdu je spousta dalších faktorů, teda kromě té hlavy toho sportovce, tak tam hrajou roli právě, jak jste říkali, třeba i nějaký politikaření, nebo třeba i to, jak se na mě kouká trenér, nebo nějaký další člen toho realizačního týmu. Zajímalo by mě, jak moc třeba v tomhle procesu dělají chyby, v tom, jak třeba ty samotní trenéři vlastně třeba komunikují s těma hráčema. A klidně to můžete srovnat, jo? Česká republika versus třeba zbytek světa. Je na nějakém sportu konkrétním.
Je to hodně podobný. A dokonce řeknu, ještě tam je obrovská podobnost do manažerského světa. Ty trenéři dělají hodně podobné chyby, jako dělají manažeři. Často je tam vidět hodně velký alibismus. Radši to hodím na druhý, než bych to vzal na sebe jako trenér nebo manažer. Hodně často se objevuje, že my primárně jako lidi si všímáme chyb, když druzí dělají chyby. Ale ono někdy je mnohem lepší ty hráči nachytat na úspěchu, nebo ty vaše podřízené nachytat na úspěchu, protože oni si to daleko víc zapamatujou a daleko víc potom podle toho jednají. Takže je to trošku to hledání chyb. Mnohdy tam je dávat nesprávné typy hráčů na nesprávné místo, stejně jako ve firmách. Můžete mít lidi, kteří budou skvělí v jedné pozici, ale naprosto tragický na nějaké jiné pracovní pozici. Tak umět pracovat s tím, kam přiřadit toho člověka na to správné místo. To bývá...
Což ale neznamená, že útočníka nám do obrany, to asi znamená trošku spíš něco jiného.
To znamená, že správně poskládám, aby tam byla chemie v té jedné lajně, aby ty kluci si dokázali vzájemně vyhovět, aby dostal tolik prostoru, kolik potřebuje, aby se rozehrál v tom zápase. Prostě naslouchat, vždycky když máte tým, tak tam máte i skupinu jednotlivců a hodně naslouchat tomu, co vlastně každý z nich potřebuje, aby to dostal. A zároveň tomu dát nějaký jednotný pravidla. A to platí jak podle mě pro korporát, tak pokud jste trenér hokejového týmu.
No a nemají v tom teda ty trenéři a nebo korporátní manažeři trošku takovej, řekněme, oldschoolový nebo prostě přístup ze staré školy, kdy tohle jako nehraje úplně roli. Hlavní roli přece hraje to, kolik dá gólů.
Tak, no ono, to je jeden z těch přístupů. Oni většinou ten oldschoolový způsob spočívá v tom, že oni to dělají hodně intuitivně. Oni se to vlastně nikdy neučili, jak s někým komunikovat. I ty manažeři, přestože měli zaplacených spoustu komunikačních kurzů od firmy, tak dost často právě neumí komunikovat, protože ten kurz je to tolik nenaučí, pokud oni nezmění přemýšlení o té komunikaci. A to je právě ta změna návyku, tím se k tomu vracíme.
Ano, takže každý by měl změnit svůj návyk, každý by měl změnit to, jakým způsobem třeba komunikuje navenek, nebo se nad tím minimálně zamyslet. Jak se třeba pozná člověk, který to opravdu má zvládnuté?
Myslím, že to pozná v první řadě on sám, pokud má nějakou schopnost sebereflexe, že prostě má kvalitní vztahy. To, že máte zvládnutou komunikaci, poznáte podle toho, že máte kvalitní vztahy, ty lidi vám věří a následují vás. To se objevuje ve firmách i ve sportu.
No a teď ještě, když se koukneme na toho sportovce po tom, co tu kariéru teda ukončil, po tom, co, nebo co se blíží konec možná, tady bychom se mohli zastavit v tomhle bodu, kdy už jako cítí, že tělo úplně nestíhá, věk samozřejmě taky roste nahoru každý rok. Tam třeba si dokážu představit, že přichází vaše práce opět, že se opět potkáváte a opět se bavíte o tom, co teda vlastně bude dál, když už ty góly dávat nebude na tom hřišti třeba.
Přesně tak. Tam vstupujeme do toho vzorce, který je zase obvykle velká změna životní. Jo? A ten člověk v první řadě si musí připustit, že ta změna se blíží. Potom se pro ní musí rozhodnout. A potom ji musí začít realizovat, zvládnout ji a dotáhnout ji do nějaké nové podoby a přitom celým si zvědomit, co vlastně má být ten nový jeho život po té sportovní kariéře. A to se dá aplikovat i na tisíce dalších životních situací, kterými procházíme a v každý z těch dílčích věcí, kterou se jmenoval ten kouč, mu může být výrazně nápomocen.
No a jak dlouho třeba před tou změnou? Protože u toho sportovce se to dá velmi dobře odtušit, tak nějak, nebo on sám dokáže odtušit, že hele, tohle je můj asi poslední rok pravděpodobně. Mm-hmm. Jo? Takže už dokáže říct, že se blíží konec tého aktivní kariéry. Dá se to teda nějak takhle jakoby říct, odtušit třeba, že jak dlouho by mělo trvat nějaká tahle ta koncepční práce s ním?
Těžko, jo, protože hodně to je o tom, jak on sám si to zvědomí v danou chvíli. On často jako vnímá signály, že přicházejí, ale prostě ještě se vnutí do jedné sezóny. A často vidíte i na těch reálných příkladech, že najednou oni zjistí, mají se znova připravovat na novou sezónu a zjistí, že už není vůle a už není chuť. Že to opravdu buď toto tělo nebo ta hlava jim dá jednoznačný rázný signál, už to prostě stačilo. A pak je o tom si to ještě v klidu vyhodnotit, jestli to nejsou jenom emoce, jestli tam je i špetka logiky, aby to bylo zase vyvážený logika i emoce, aby tam bylo oboje. A pokud opravdu to sedí, tak se do toho rozhodnutí pustit a pak já mu můžu hodně pomoct v tom, aby se chystal na to, jak to oznámit, aby si dobře promyslel, jestli to opravdu chce, co ho čeká potom a podobně.
Takže takhle třeba vypadá zvládnutá změna, nebo ta životní změna, řekněme, konec kariéry, ten přechod do něčeho dalšího potom.
Tak. Pozná se to podle toho, že ten člověk je šťastný v tom novém. Jo, tam až poznáme, jestli to opravdu dávalo hlavu a patu a že našel tu svoji novou cestu.
Jsou třeba příklady sportovců, kteří to podle vás zvládli?
Určitě. Je spousta, ten sport vás naučí spousta prvků, které jsou potom využitelné všude možně v životě. Naučí vás profesionálnímu přístupu, zodpovědnému přístupu, pracovitosti, trpělivosti a z řady z nich se stávají, mají úspěšné firmy a dokážou vést lidi a podobně. Takže určitě ty příklady jsou, já teď nebudu jmenovat konkrétně, ale určitě ve světě jsou a myslím si, že řada z nich to zvládne velmi dobře.
Možná ještě, aby jsme to nějakým způsobem uzavřeli, teda tohle téma coachingu sportovců, tak co třeba jsou takový aktuální trendy toho, co by se mělo jim říkat, co funguje, řekněme. A co bude třeba fungovat i do budoucna, nebo s jakým trendem vy se setkáváte v tom směru?
Já se setkávám, hodně se to objevuje, že i ty kluci si na to sami přichází, brát si odpovědnost pouze za to, co dokážou sami ovlivnit. Protože i brankář se často trestá za to, že dostal gol, nebo vnímá sebe jako viníka za gol, který vůbec nemohl ovlivnit. To znamená vnímat, co je moje odpovědnost, co jsem mohl ovlivnit a co je naopak mimo moji kontrolu. To je vůbec celkově v osobním rozvoji tohleto vnímat je hodně zásadní. Co můžete ovlivnit a co nemůžete ovlivnit. A opravdu pracovat jenom s tím, co máte šanci ovlivnit. To je jedna rovina. Druhá je samozřejmě zaměřovat se na to, co vlastně chci a nacházet v těch věcech smysl. Proč vlastně ten hokej hraju? Hraju ho, protože mě to baví, nebo si chci něco dokázat a podobně. To znamená hledání smyslu. Jakoby návrat zase zpátky k tomu vidět v těch věcech smysl. To si myslím, že jsou takový dva velký trendy, který tomu hodně dávají logiku a hodně pomáhají na cestě jakoby kupředu a k dosažení opravdu těch výsledků nebo spokojenosti.
Ještě by mě zajímalo, jak vlastně poznám, když tam nemá žádnou zkušenost, že třeba tu danou věc, tu danou situaci jsem fakt jako nemohl ovlivnit. Byť mi třeba i klidně okolí říká, že hele, s tím si mohl přece něco dělat, když se teda zastavím toho brankáře, ty to si přece mohl chytnout, ne?
Tak, tak. Spíš si na to udělat nějaký vlastní pohled. V tom jim právě pomáhám já, že já mu tam neřeknu, za to si nemohl, nebo za to si mohl. Já mu řeknu, fajn, hele, co myslíš, co z toho si mohl ovlivnit? Pojďme se na to podívat znova, co z toho si měl pod kontrolou, co z toho si neměl pod kontrolou. A on sám si na to potřebuje přijít. A vyvarovat se právě všech těch tlaků z okolí, že rodina mu bude říkat, ty za to nemůžeš, to je v pohodě, to byla chyba tamhle toho. A nebo trenér, který mu řekne, no tady si to měl pokryt. On si musí najít to svoje a umět to relativně dobře sebekriticky vyhodnotit.
Václave, v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, dáme si standardní věc, jsou to otázky na tělo. Funguje to velmi jednoduše, funguje to tak, že já mám pro vás několik otázek a po vás chci, abyste mi dal co možná nejstručnější odpověď. Prostě ano, ne, číslo, to, co vás první napadne a vůbec o tom nepřemýšlet.
Paráda.
První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 15 nebo 16.
Kolik hodin denně pracujete?
Od 0 do 14.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Když to řeknu pragmaticky, tak byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Hodný dinosaurus. Já moc na filmy nekoukám, ale s dětma se dívám.
A jaká kniha vám podle vás změnila život?
Autoři Remark, Hemingway, tedy Pratchett.
A ještě prozradíte, kdyby se na vás lidi nebo sportovci, kdokoliv, chtěli nějakým způsobem napojit, tak jak to může udělat, kde?
Ideálně asi beatcoachem.cz, bez háčku, bez čárek, tak tam najdou většinu informací. Můžu se na nás obrátit.
Václav Sakal, děkuji, že jste přišel. Díky za rozhovor.
Děkuji moc, Petře. Díky.